svētku laiks ir ar savu burvību. Tāpat, diemžēl, tas ir zinām stresa dēlu. Tas ir gan gada nobeigums, gan liecības saņemšana, gan citas lietas, kas ikdienā varbūt rāda kādas arī negatīvas izjūtas. Un tajos brīžos aizņemts par šī svētku laika tādu galveno sajūtu, kur mēs visi ļoti meklējam, kas ir pieņemšana, kas ir atbalsts un mīlestība un vēlme sajust rūpes. Šajā laikā tiešām ļoti, ļoti aicinam gan bērns, gan arī pašus vecākus zvanīt, saņemt šo te atbalstu, mēģināt varbūt rast risinājumu tām grūtībām, kurām ikdienā nav bijusi iespēja rast risinājumu, un atcerēties, ka nevienam no mums nav jāpaliek vienam ar tām sāpēm, kas ir. Ziemassvētku laiks droši vien nav periods, kurā mums zvana visbiežāk. Tomēr tas ir laiks, kad šie zvani reizēm var būt visskaudrākie un visāpīgākie, jo šis ir laiks, kad ilgas pēc būšanas kopā, pēc tāda atbalsta plēta. Tas ir visspēcīgākās, pat ja ir šis stress ikdienā vai līdz cilvēkiem, vai pašam bērnam vai pusaudzim. Bet, protams, ka tā sajūta ir tāda atrauta un vientulības sajūta var būt ļoti smaga. Tādēļ šie zvani, kurus mēs saņemam, ir vēlmes būt pieņemtam pilni. Un tie reizēm ir visgrūtākie stāsti, kuriem ir iespējams tik galā.